Qirg'iziston ijtimoiy rivojlanish vazirligi axborotiicha, joriy yozda o'lkada munosib keksalikni ta'minlash dasturi ustida ish boshlanadi. Dastur qariyalarga ko'rsatilishi zarur xizmatlarni o'z ichiga olishi aytilmoqda. Aslida keksalarning hayoti qanday kechmoqda? Qanday muammolar ularni tinchsizlantiradi? Qariyalar borasida davlat va jamiyat g'amxo'rligi qay darajada? Katta avlod intilishlari imkoniyatlariga talab bormi? Keksalar bilan ishlovchi idoralarning salohiyati zamon bilan hamnafasmi? Tinglovchilarimizga taqdim etilayotgan lavhalar turkumida men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif ushbu savollarga javob izladim. Navbatdagi lavha Qirg'izistonda keksalar bilan ishlovchi idoralar faoliyati haqida. O'sh shahar ijtimoiy rivojlanish boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari Bozorboy Isayev 35 yildan buyon keksa avlod ta'minoti bilan mashg'ul.
Qariyalik nima degan savolga ayoli o'tib ketgan chol javob beryapti. Ayolim bo'lmasa, eng birinchi menga g'amxo'r odam bo'lmay qolar ekan. Birinchi ovqat pishirishda qiynalib qolaman, ikkinchi kirlarni yuvishda, keyin hamma yo'lda qilib o'tirgandan keyin kechqurun yotayotganda juda bir o'zimni yolg'iz his qilib, har xil o'ylarga ketaman degan oqsoqol otaxonim shunga javob berdi. Odam qarigandan keyin birinchidan salomatchilik ketadi, ikkinchidan bir odamga muhtoj bo'lib qoladi. Birinchi, ikkinchi guruhda topdagi mayitlar bo'lsa, 5 yilda agar muhtojligi bo'lsa, sanatoriyni kurortni putyovkalar olib, damalib kelsin deb respublikamizga byudjetdan ularga putyovka qaratilgan. Birinchi guruhda nogironiga besplatni o'zimiz Qirg'izistonda tenderdan o'tgan kurortlar bo'lsa, o'shalar damalib ketadi. Bu tenderdan bil bizdan Sikur, Varansovka, Mamakeyev degan kurortlar o'tib, agar birashdan yo'llanma bo'lsa, mana shu onaxonlarimiz ashaki borib dam olib kelsa bo'ladi, bu imtiyozlar bor. Birinchi guruhpasiga bepul, ikkinchi guruhpasiga 50%, uchinchi guruhpasiga 5 kun kurortda dam olib kelishga imtiyozlar bor. Ikkinchisi 60 yoshdan keyin tishlari to'kilib qoladi. Mesni byudjetdan shu otalarimiz, onaxonlarimiz har 2 yilda 2000 so'mga yaqin protezini o'nglab yordam berish imtiyozlari bor. Dori darmonga ham qaratilgan imtiyoz bor shu mesni byudjetdan. Har yili 700 so'mli dori olib, imtiyozlardan foydalanadi. Yo'l qo'ygan qariyalarimiz bor. 90% boshqa millat, rus millatidagi onalar, otalar, uni bola chaqalari shu onaxonlarni, otaxonlarni tashab chet mamlakatlarga ketib qolgan. Shuning ular ko'proq qiynalib qoladi. Shu paytlarda biz mana bu 23 ta sotsialniy rabotimiz har birida 13 tadan 14 tadan kampirchoqlar bor. Har haftasi 2 marta borib, ularni hol ahvolini so'rab, dori darmon so'rab, uyini tozalab, ovqat qilib berish kerak bo'lsa, ovqat qilib berib, kommunal ustlarni to'laydigan bo'lsa, ularni to'lab, mana shu xizmatchilarimiz ular uchun xizmatlari ko'rsatadi.
Qarilikda shu yolg'izlik, hech kimga keraksizlik hissi, mehr oqibat yetishmasligidan odamlar jabr tortadi deydi. O'shuning uchun deydi, shu musibatlarni yengilroq o'tkazish uchun, o'ziga bir ishonch berish uchun shu odamda eng yaxshi vosita bu bandlik, ya'ni qandaydir bir ish bilan mashg'ul bo'lish deydi. Bizi qariyalarimiz band bo'lishga imkoniyat bormi? Shunday imkoniyat bo'lsa, qaysi sohalarda shularda nafaqaga chiqqaniga qaramasdan shularda xizmatlardan foydalansa bo'ladi va foydalanyapti deb o'ylaysiz?
Shifokorlar ichida, artistlar ichida, maktabda ham tajribali pensionerlarimiz bor. Buxgalteriyalik, finansiy uchotlarda ham shular ishlasa, bir noqonuniy narsalarni ketkizmaydi deb o'ylaymanda. Pensionerlar ishlasa deyman. Birinchidan ish faoliyatini bilan, ish vaqtini unumli foydalanadi. Bugungi kunda mana zavod fabrikalarim ishlamagan sababi, ish o'rinlari yo'q sababi, o'zini bir chiqarmachiligi bo'lsa, yo bir o'zini hunarmandligi bo'lsa, biz har yili qiziqib turamiz. Misol uchun birov do'p tikadi, kasta tikadi, birov qolpoq, fartu, martuvlar qilib, o'shun bilan o'zlarini o'zlari alaqsirtirib, qarilik yashini o'shun bilan o'tkazishadi.
Endi shu keksalarni taqdirini yengillatish uchun, ya'ni shu o'zini yolg'iz sezayotgan, o'zini hech kimga sig'dirmayotgan otaxonlar ko'pda, mana o'zingiz aytib o'tdingiz. Qiyin ahvolga tushib qolgan, moddiy tomondan, ma'naviy tomondan, ruhiy tomondan qiyin ahvolga tushib qolgan keksalarimizni shu taqdirini yengillatish uchun biz nima qilsak bo'ladi? Mana jamiyat, odamlar, davlat.
Agarda mana shu onaxon qiynalib, otaxon qiynalib qolsa, qariyalarga biz yo'llanma bersak, ular bu yerga borishni xohlamaydi. O'zlarincha o'ylaydi-da, uyimdan ajrab qolaman, mahalla ko'ydan qarindosh urug'imdan undan ajrab qolaman. Agar u yerga yo'llanma berib, o'shiga borsak, u yerda uch mahal oziq-ovqat, televizor, rasmlarni nazoratida bo'ladi. Bu onaxonlar unga unamaydi-da. Biz ko'proq mana tersovetlar bilan ishlaymiz, hududiy kengashlarda. Shu onaxonlar bilan qanday ish olib borasizlar deganimizda, ular ko'proq shu o'zlarini haligi komissiyasi bor. Komissiyasida onaxonlarni ko'proq jalb etadigan tomonlari to'ylarga, marosimlarga kichkina bo'lsa ham shu ko'nglini ko'tarish uchun hadeb uyda o'tirolmasdan ina mana maktablarga maylab qo'yib onaxonni uyiga 10 kunda 20 kunda bir borib hovlisini supurib yoki bir o'zidan xabar olib
tashqi dunyoda ayniqsa g'arbda shu nafaqa yoshiga yetgan lekin biron bir mashg'ulot bilan shug'ullanishni ixtiyor qilgan shu harakat qilaman ishlayman degan odamlar qayta o'qish imkoniyatiga ega ekanda har xil to'garaklarda har xil kurslarda qayta o'qib boshqa bir mashg'ulot topib o'ziga boshqa bir kasb bo'lmasa ham shu qandaydir bir ish topib shu bilan ovora bo'lib o'zini ovutib yuradi bizni ham shunaqa narsa qayta o'qib hayotini yangi nuqtadan bo'lmasa ham ishqilib hayotini qiziqroq davom ettirishga imkoniyat bormi
bizni otaxon onaxonlarda bu qiziqish yo'q chunki bugungi kunda to'liq o'zini o'ylab qolgan bugun salomatchiligim yaxshi bo'lsa bugungi kunda o'tkazsam degan qiziqishlar bor lekin bunday ularni o'qitib yoki bir kasbga olib borish bizni ko'rsatilmagan bunday imtiyozlar yo'q qariyalarimizni eng yaxshi tomonlari birinchidan sabrlik qanoatlik ishchanligi qonunlarni bilganligi eng asosiysi tajribaligi tajribasi bilan shular o'zini qariligini ham bildirmasdan ish faoliyatini olib boradida shulardan foydalanish kerak
arvon tuman ijtimoiy xizmatining bo'lim boshlig'i Mayramxon Qosimova mana bir odam aytdida men gaplashib o'tirib shu uyga boraman deydi kampirim o'tib ketgan deydi qizlarim bor ular kuyovga chiqib ketgan osmon uzoq yer qattiq degan gapni qildida endi hamma qariyalar shu ahvolda emasdir lekin ma'lum foizi shu ahvolda bo'lishi mumkinda
albatta ana shu yolg'iz yashaydigan qariyalarimiz ham bor ular faqat Allohdan yordam so'rab o'tiradi ularda uzoq yaqin qarindoshlar bo'ladi lekin vaqti kelib ularni holidan xabar ololmaydi shunday paytda bizni sosialniy xizmatkorlarimiz ularni yumushlariga yordam beradi ularni hojatini chiqarishga harakat qilishadi
go'dak yetim qolsa 7 mahalla o'shanga ota bo'ladi ona bo'ladi deydi qariya yetim qolsachi ya'ni qariya yolg'iz qolsachi unga shu 7 mahalla bolalik vazifasini bajaraladimi mana yosh bolaniki xo'p internatga yuborib bolalar uyiga yuborib yoki bo'lmasam tog'asiga berib ammasiga berib yosh bolani baqib olib katta qilib shu jamiyatga qo'shishga harakat qiladi jamiyat o'zi odamlar qariya yolg'iz qolsachi qanday bo'ladi
ularni qariligini yolg'izligini bildirmaslik uchun mahalla aktivlari mahalla oqsoqollari qo'ni qo'shnilar maktab o'quvchilari birgalikda ularni holidan xabar olishga harakat qilamiz
mana Qirg'iziston ijtimoiy rivojlanish vazirligini rahbari Xudoybergan Bozorboyev yaqinda matbuotda chiqish qilib aytdiki biz Birlashgan Millatlar Tashkiloti ko'magida bu yil gerontologik tadqiqotlar o'tkazdik va gerontologik tadqiqotlarda asosida bu yil Qirg'izistonda mana shu yozda joriy yozda munosib qariyalikni ta'minlashni ko'zda tutuvchi birinchi milliy dasturni ishlab chiqamiz deb aytdilar bu milliy dastur shu qariyalarimizga turli xizmat ko'rsatishni o'z ichiga olar ekan tibbiy xizmatdan tortib ijtimoiy xizmatdan tortib shunaqa dastur qabul qilamiz deyapti shu dastur naqadar muhim deb o'ylaysiz keksa avlodni turmush sifatini davlat shu dastur orqali keskin ko'tara oladimi
kelajakda bu dastur qariyalarimizga sosialniy xizmat ko'rsatuv turlarida ancha yordam bersa kerak misol uchun ularni yashash sharoitida turmushida faqat aqcha bilan bo'lmasdan ularni psixoemotsional jihatdan ham qo'llasa kerak psixologik pedagogikalik sosialniy meditsinalik o'zini huquqini himoya qilish turlari bor sosialniy xizmat o'z huquqini bilish turlari bor maishiy xizmat ko'rsatish turlari masalan ular yolg'iz yashashi mumkin u odamga biz bir haftada 2 marta borib qarashimiz mumkin lekin bizni texnikalarimiz yo'q uchun masalan ular sochini prichaska qildirmoqchidir manikyur pedikyurga bormoqchidir balkim banyaga tushmoqchidir shunday imkoniyatlarga bizda ulgish nimasi yo'q agar shu dastur ichida sosialniy xizmat ko'rsatuv turlari bo'lsa qariyalarimizga ancha nafi tegadi deb o'ylayman
shu sosialniy xizmatlarni ko'rsatish borasida qanday muammolar bor masalan siz transport ulovlari yetishmaydi deb aytdingiz yana nimalar qanday muammolar bor shu xizmatlarni qariyalarga yaqinlashtirish uchun shu xizmatlar bilan qariyalarni ta'minlash uchun qanday muammolar bor
buning uchun ayli hukumatlarda jergilikda o'z oldincha boshqaruv organlarida ularni o'zlarini byudjet bo'ladi byudjetlarda o'sha qariyalarga xizmat ko'rsatish uchun pul bo'lishtirayotganda qarashtirib ketish kerak shunda texnikali tomonlardan ana shu aqcha ajratilsa bizni xizmatkorlarimiz shunday yumushlarga yordam beradida masalan birini uyi 1 kilometr bo'lsa ikkinchi qariyani uyi 3 kilometr naryada bo'ladi shunda qiyinchiliklarga duchor bo'lishadida masalan bibliotekaga olib borish kerak bo'lsa shunday nimalar yumushlar bo'lib qolganda shularni olib borib kelganda texnikalik tomondan qiyinchiligi bor
demak texnika kompyuter aloqa vositalari.
Meditsinalik xizmat ko'rsatish, keyin borganda ular temperaturasini o'lchash kerak, davleniyasini o'lchash kerak. Hatto antibiotik dori-darmon bilan kamsiz qilish kerak.
Shu xizmatni ko'rsatadigan mutaxassislarning malakasi qanday? Malakasi yetarlimi yoki ular ham o'qish kerakmi?
Ularning malakasini yetarli demaymiz. Bular uchun o'qishlar, seminarlar bo'lsa juda yaxshi bo'ladi. Tez-tez ash yangi bo'lgan o'zgarishlar bo'yicha o'qituv ishlari olib borilish kerak.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.